Енді менің ойымша, енді биліктің ішінде де әртүрлі топтар бар, олардың да мүдделері әртүрлі. Бірақ енді жақында өзіміз білеміз, біздің енді мемлекет хатшымыз Еуропаны және ақш тар алып келді, ол жақтың пікірін айқын екенін көрсеткеннен кейін, және де осы қазіргі бүгінгі күні қалыптасқан жаңа конституциялық коллизейдан шығу үшін осындай қадамға барып отқан сияқты. Енді алдағы уақытта, енді ең басты мәселе менің ойымша, президент өзінің сайлау туралы заң болайын деп тұр, заңның жобасы. Яғни онда президенттің қайта сайлану мүмкіндіктері, уақытынан мерзімінен тыс сайлауға бару деген сияқты мүмкіндіктері бәрі қарастырылады деп есептеймін. Және де ең бастысы, мынау алдағы уақытта 11-ші ақпанда өтетін Нұр Отан партиясының съезінде белгілі бір мәселелерді айту керек сияқты. Сол кезде парламенттің де ол мерзімінен бұрын тарап кетуі де ықтимал деп есептеймін. Біз енді Қазақстан ол жырақта жатқан арал емес, ол әлемнің үлкен державаларының мүддесі тоғысып отқан мүйіс деуге болады. Сондықтан енді әрине мысалы үшін әртүрлі жағдайлар болып жатыр, елдегі жағдайдың да әртүрлі болатыны мүмкін. Және де мысалы үшін енді менің түсінігімде бұл енді қадамның бір дұрыс жері, мысалы үшін алдағы уақытта ресейде өтетін сайлаудың алдына түсіп өткізу керек деген өзімде бірнеше пікір айтқан болатын. Егер сондай болатын болса, онда Қазақстан өзінің сайлауын Ресейдің күн тәртібіне байламай бөлек өткізіп алып, және де ресейдегі жағдайға, ішкі жағдайына, оның арасында Медведев пен Путиннің тартысына дейін өзінің мәселесін толық шешіп алғаны бір жағынан тиімді болайын деп тұр. Сосын әрине сөзсіз енді Қазақстан әлемдегі бүгінгі күні маңызды ойыншылардың біріне айналып келе жатыр мұнай мен газ саласында. Осы тұрғыдан алған кезде мысалы үшін Лукашенко сияқты әділетсіз сайлауға не референдумға барып бүкіл батысты дүрліктіріп елімізді изоляцияға түсіре алмайды. Ол енді тікелей бүгінгі элитаның да мемлекеттің де басқаның да мүдделеріне тікелей қайшы келетін нәрсе. Сондықтан енді бар жағын ойластыра келіп, жаңағы әлемдегі жағдайды, ішкі жағдайды ескере отырып осындай қадамға барып отыр деп есептеймін.